parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En la 996a Esperanto elsendo el Varsovio, en kiu la 15 de septembro 2020 salutas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Preskaŭ ĉiuj hodiaŭaj radiaj kaj televidaj programoj diskonigadis komence la informon pri sensacia malkovro pri eventualaj vivospuroj sur la Venuso. En la esplor kolektivo partoprenis ankaŭ Polo, doktoro Janusz Pentkowski, kiu respondecis pro analizo de fizikaj kaj kemiaj procezoj povantaj virtuale alkonduki al kreiĝo de fosfano sur la Venuso. Ĉar tiuj procezoj ne estis konstatitaj, sciencistoj elmontras, ke la fonto de fosfano povas esti iuj biologiaj organismoj sur la Venuso. Certe, ni devos atendi pliajn esplorojn. Ĉiukaze, nia scienca bulteno hodiaŭ ni donas la atenton al la supozo, ke la tiel nomataj rivervaloj sur la Marso havas postglaĉeran originon. En la komenco de la elsendo vi trovos tamen aktualaĵojn ligitajn diversfacete kun la daŭranta pandemio. Lastvendrede pasis la mortodatreveno de William Old, pri kio ni ja parolis en tiutaga elsendo, sed en ĝi ni omaĝis la forpasintan ĵus pasintsemajne Esperanto-aktivulon Zlatko Tischler, rememorigante apartan intervjuon kun li faritan en Bilbao. Hodiaŭ tamen ni referencu al la mortodatreveno de William Old, memorigante el nia arkivo la literaturan elsendon kun la recitado de la fragmentoj de la infana raso. La elsendon komencas kiel tradicie aktualaĵoj.
Multaj firmaoj planas daŭrigi la distancan laboron ĝis aŭtuno, kaj la grava defio estas tiel zorgi pri laborantoj, ke ili estu same engaĝitaj kaj efikaj kiel antaŭ la pandemio. Jam post la unuaj spertoj kun la distanca laboro evidentiĝis, ke 55% de laborantoj plenumantaj siajn oficajn taskojn hejme konfesis, ke malkoncentras ilian atenton unuavice la surfado tra interreto kaj rigardado de televido, vizitoj ĉe kuracisto kaj zorgado pri infanoj. Samtempe uno el la sekvoj de la distanca laboro estas multitaskeco. Nome, troviĝante en oficejo, laborantoj koncentriĝis sole pri la laboro mem, dum laborante distance hejme ili devis samtempe zorgi pri infanoj, hejma ordo, kuirado kaj efika laboro. Samtempe do personoj laborantaj distance frontas malfacilon meti klaran limon inter taskoj hejmaj kaj oficaj. Laŭ Top Codoro Digital Responsible Company, ankoraŭ antaŭ la pandemia periodo, 16% de polaj respondintoj konfirmis, ke ĉiutage post la laborhoroj ili akceptas oficajn telefonvokojn, legas elektronikan poŝton aŭ uzas la firmaajn komunikilojn. Ĉiu kvara enketito deklaris, ke tio okazas kelkfoje semajne. Nur 25% de la respondintoj deklaris, ke post laborhoroj ili ne okupiĝas pri la oficejaj problemoj. Nemirige, ke ĉiam pli popularaj fariĝas forveturoj, dum kiuj laborantoj estas neniel atingeblaj.
Parolas Varsovio, ni daŭrigas la elsendon per kronvirusa kroniko.
La pandemio en pli signifa grado influis la kutimojn de poloj ol la ekonomian situacion. Lau la pola evolu fonduso kaj pola ekonomia instituto kvar el kvin enketitoj 80% malpli ofte partoprenas kulturajn kaj distrajn eventojn. 70% malpli ofte utiligas korpo ekzercajn salonojn kaj naĝejojn. 68% malpli ofte vizitas restoracioin, drinkejoin kaj rapidmanĝejoin. 58% malpli ofte butikumas en superbazaroj kaj komercaj centroj. Por 57% de la enketitaj poloj la pandemio ne influis la financan situacion de la hejmaj mastrumejoj. Kaze de ĉiu tria respondinto, 34% la influo estis negativa. Ekde la 22 de marto nun jare lige kun la kronvirusa epidemio estis limigita la funkciado de altlernejoj, tio signifas estis suspendita didakta laboro en la sidejoj de la altlernejoj. Hodiaŭ la ministro pri la scienco deklaris, ke tiu decido ne estos plu daŭrigita. Li rekomendis revenon al la instruformoj praktikataj antaŭ la deklaro de la pandemio. Tamen al la kompetentoj de unuopaj altlernejoj apartenos decidoj pri la formo de ilia sekura funkciado. La decido el marto validos ĝis la fino de septembro.
Daŭrigante nian Esperanto-elsendon el Varsovio ni proponas ankoraŭ plian aktualaĵon.
La Europa Komisiono decidis direkti al 15 uniaj landoj malalte procentumitajn pruntojn por subteni laborlokojn minacitajn de la krizo ligita kun la kronvirusa pandemio. Ilia valoro egalos al 81,4 miliardoj da euroj, al Pollando trafos 11,2 miliardoj da euroj. Tiui favor condicai pruntoi estas helpo por la uniai landoi pro la hasta cresco de la publicai elspezoi por conservi la enlaborigon. Temas aparte pri la covro de costoi recte ligitai cun finanzado de mecanismoi ligitai cun malgrandigo de labortempo. Krome temas pri inter alie subteno de personoi gvidantai la ekonomian aktivadon por protekti la labormerkaton.
Varsovio parolas en la internacia lingvo Esperanto, kaj nun ni ŝanĝas la temaron proponante aŭskulti la sciencbultenan informon. Ĝis nun regis la konvinko, ke la surfaco de la Marso estis en la pasinteco kovrita per grandaj akvokvantoj, ĉefe en la formo de fluantaj riveroj. Tamen laŭ la plej novaj malkovroj de sciencistoj el la Universitato de Brita Kolumbio, sciencistoj eraris. Granda kvanto de valoj sur la surfaco de la ruĝa planedo creigis sub la influo de degelanta aquo sub glaceroi, cae ne en la sekvo de libere fluantei riveroi. Canadis sciencistoi comparis la marsain valoin cun la postglacerai canaloi ce la Canada Arcta Insularo, malcovrante essenzain similecioin. Nome la similai valoi sur la tero elformigis influite ne de riveroi, sed glaceroi. Samtempe ciu vala speco havas karakterizan formon. Ankaŭ la marsaj valoj inter si malsimilas, kio sugestas, ke ilia formiĝado kreiĝis sub la influo de multaj procezoj. Aparte oni rimarkis similecon de la marsaj valoj al la subglaĉeraj kanaloj sur la insulo Devon. Tiu loko estas taksata kiel plej analoga al la surfaco de la Marso. Temas pri malvarma kaj malseka polusa deserto. En la daŭro de esploroj, dum kiuj estis aplikita nova algoritmo por taksi la erorajn procezojn, Estis analizitei pli ol 10.000 Marsaj valoj. Sciencistoj dank' al tio povis almontri, ke nur elcento de la Marsaj valoj konformas al la erodomodelo de la surfacaj akvoj. Tio signifas, ke iam la Marso estis kovrita per glacio. Ne estas ankoraŭ sciate, kion tiu malkovro ŝanĝas en niaj serĉadoj de la vivo sur la ruĝa planedo. Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen nia anoncita en la komenco arkiva literatura elsendaĵo. Kiel niam informis la Esperanto-komunumo funebras post la forpaso de iu el siaj plej eminentaj kreantoj, William Auld. Hodiaŭ ni proponas referenci al nia arkivo kaj elsendo dediĉita al lia La infana raso. En sia recenzo pri ĉi tiu verko, Gaston Vangien en la Nica literatura revuo en la 1957 jaro ne kaŝis che gi ne estas facila legajo, sed samtempe li substrekis che la infana raso estas unu el tiui tre malmultei originalajoi en nia lingvo, kiui egaliras kun la unuarangai produktoi de la aliei literaturoi, kai kiui venke pruvas che Esperanto farigis la memstara esprimilo de memstara supernacia popolo. Tiu ci iugio perdis gis hodiau nenion de sia actualezzo. Iam iu el la unuai literaturei esperanto elsendoi de la creiginta en la 1959 iaro redakcio estis dedicita alla creado de William Auld, inclusive de lia grandiosa poemo. La prilaborinta gin redaktoro Jerzy Grum devis tamen atentigi.
Compreneble estas tute neplenumeble en la relative mallonga elsendo priparoli la signifon de la verko, giain etsoin, nec despli la enhavon. Mi do limigis min al ripeto de la vortoi de John Francis, cetere per la versoi parolu mem la poeto.
Saluton masonisto, mia prapatro Ruben, quiu dum tuta vivo grimpadis supren, suben, cisante sur pregeioi, gargoiloin cae angeloin. Cae vin, ho posteulo de Ruben, quiu veloin de caravelo hisis, cae sur la mar piratis, cae la filinon duan de tavernisto svatis, cae lasis shin graveda, cae malaperis tute sur marofundon. Cara, mi cantas vin salute. Cae ancau vin aparte, ho tavernist filino, avino mia praa, al quies mola sino sin premis tiu filo, quiu en posta vivo dedicis sin al rabo, al murdo, cae lascivo, cae dec bastardoin patris, el quiui unu iris milite al poluio, cae tie vaste viris, al sia semo fluo malfermis large clusoin, al mi testamentante milope polain cusoin. al vi cent mil prapatroi, svitintai sub servuto de via tre simila pranepo, jen saluto. Sed ege vin surprizus, che li salutas ame, kiel parenzo viain jugintoin tute same. Al via shainus strange, che filo del castello, cae via bova ido entrua sclav citelo, per ia sort caprizo, egale contribuas al tiu sango, quiu en miai veinoi fluas. Verdire la surpriso ne estus via sole. Ecz pli la castelfilo min gapus sen parole. Cai ancau vin, pravai, cai vilai sovagiuloi, cui resistis venche per glavoi cai ston ruloi, invadain legianoin de Roma Agricolo. Mi vin salutas. Ave! Yes, tuta ci popolo au prescau min generis, lau pruvo de ciferoi, montrantai che la sumo de miai avai eroi, en tiu tempo estis quelcoble iam pli granda ol ec la tuta sumo de logiantaro landa. Set ancau en la vizoi attacai de legio trovigis plu ol unu patro de mia mio. Cai ciam glaf al gorge mort luctis murdocele barbaro cae romia soldato, jen duele du homoi reciproce malamis, quies semo cunigis post iarcentoi en mia sola memo. Per dura bato unu brecias lalies flancon, doninto de mia sango fluigas mian sangon. Cai sen entusiasmo, jen do parenza mano al vi prapatro morna, malrida puritano. Jen dorso bat amica al vi, actor ebria, quies boheman viglon heredis coro mia. Jen kis al vi Maria, quiu la paelon fascis. Mi vin bracumas, Lisa, quiu infanon nascis, sed pri la patronomo neniam estis certa. Pri ama cae cuira artoi vi estis lerta. Cae vin, Taylor prapatro, salutas mi solene. Cae vin, vin ancau. Sed iam la menso sfene rifusas et concepti individuain eroin del disradia ceno, gravedoin cae generoin cuin en mi culminas, cae faras min parenzo en malproxima grado de ciu excelenzo, de ciu almozulo, putino cae doctoro, de mia land cae via, trans lingvo cae memoro. Saluton, antauloi, jam passis via horo. Curagion, homo fratoi, de ciu haut coloro. La temp miragio, ciu disigis nin damninde, nin fine recunigos, cae dume, palpe, blinde, ni venas, iras eroi en ceno quies finon, ne formas ni nec vidos. Curagion, cae obstinon. tiel longa cronologia distanco trovigis inter Sargono unua kai Aleksandro la Granda, kiel trovigas inter Aleksandro la Granda kai la nuna epoko, kai sam tiel longe antau Sargono unua, la homoi lojadis en urboi sub rego sumera practicante religion, cultivante la teron. Sekve oni rajtas aserti ke duono de la civilizo dauro kaj la ŝlosiloj al ĉiuj ĝiaj ĉefaj institucioj estas troveblaj antaŭ Sargono unua. Kiam certa nombro de unuoj de hidrogeno kaj oksigeno kuniĝas, ili logas unu alian sen ekstera impulso, kaj akvo rezultiĝas. Ne necesas supozi ian akvosion, kiu volis por unuigi la du elementojn kaj por krei sin el ili. Iom paradokse, mortpuno eble anstataŭ timigi aliulojn instigas ilin iri la saman vojon. Pri la abolo de mormona komunumo. En tiu ĉi vilaĝo la infanoj estas pli bone edukitaj kaj multe pli ĝentilaj ol la kutima infano usona. Malgraŭ malriĉego ili estas fortaj kaj ruĝvangaj. San oficiauloj malkaŝe konfesis, ke oni ne havas kaŭzon plendi pri la fizika aŭ emocia statoj de la komunumo. Oni maltrankviliĝis pro la morala demando. Se oni atakas doktrinon, opinion au ian stultajon, estas notinde ke oni ne nepre atakas la homon, au ni diru la fondinton al kiu ĝi estas atribuata, au kion oni kulpigas pri ĝi. Tre povas esti, ke oni batalas kontraŭ la sama idiotaĵo, kontraŭ kiu li batalis, kaj en kiun pro pigreco, pro stulteco, au simple ĉar ili kaj au li turnis sian ĉefan atenton al iu alia celo, ekzemple iu malsano de la epoko bezonanta tujan kuracilon. Refalis liaj sekvintoj, konstruanto de kontraŭmaraj bariloj, ne nepre malaprobas irigacion. La flamon, kiu eligis el la supro de la monto Mosiklo sur la insulo Lemnos, aludis diversaj antikvaj verkistoj al kiuj ĝi estis miraĵo neklarigebla. Oni sciis tute bone, ke ĝi ne havis originon vulkanan, kaj oni adoris la misteraĵon kiel dion. Sam kiel dum multaj jarcentoj iaj parsioj adoradas kiel dion la fajrokolonojn sur la grandaj petrolkampoj en Baku. Kaj la ŝlosiloj al ĉiuj ĝiaj ĉefaj institucioj estas troveblaj antaŭ Sargono unua. Ni pioniraj homoj de l' spacovojoj trovas nenion ŝlosilon. Nia atome pelita ŝipo sagas lumo rapide tra l' kosmovastoj cele alian sunon. por ni tagon ne sekvas nokto. Nokton ne sekvas tago. Ekstere nokto eternas, interne elektrolumo ŝajnigas tagon sen finan kaj sen komencan. Kalendaroj, horloĝoj kaj dormo perdis sian principon. Ni ne vidos la celon, ni estos mortaj, kiam gefiloj niaj en novan orbiton gvidos la ŝipon, kiu fariĝis mondo por ni, orfuloj de l'tera sunsistemo. Frenezo? Jes, sed pelas nin la turmento de senrespondaj demandoj, por kiu respondo devas ekzisti. Pelas nin la bezono de vastiĝanta, malsata, tumulta homaro, kiu formanĝis akritsimile planedojn. Ni fuĝas kaj ĉasas, ni pelas kaj estas pelate. Ni serĉis unue ĉielon, nun la ĉielon ni trovas malplena. Malplena kaj tamen plena. Per nia morto vivos niaj gefiloj. Ni ne vidos la celon, ni ĝin plenumas. Ekstere ŝvebas la astroj. Lumo rapide traarkas ni la vakuon. Tamen ni ŝajnas senmovaj sur mondo malgranda kiel polvero, kie la tempo, homa kreaĵo, mortas. Ho, cara mia, jen povra testamento. Jen mia credo, espero cae turmento. Mi credas pri la bonvolo del homaro, che iam pasos cruelo cae amaro, che iam venos la regno del razio. Sed multai larmoi necessos antau tio. Pull down thy vanity, ho vorto saggia, sed vortoi nin ne savos. Se curagia parolo liberigus, iam catenoi de timoi, miscomprenoi cae chagrenoi, nin ne strangole ligus.
La fragmentoin el la verco de William Auld, la infana raso, electis Jerzy Grum, presentis ilin Zbigniew Lutogniewski. Temis pri fragmento de nia literatura Esperanto elsendo el la 1959 jaro. Finiĝas, gesinjoroj, nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Ne hezitu dividi kun ni viajn rimarkojn kaj opiniojn pri ĝi. Se nia laboro plaĉas al vi, ne avaru vian subtenon ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo, tamen ne vendrede. La plej proksiman sabaton. Ĝis la raŭdo.